Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
V kostoloch nitrianskej diecezy čítali kňazi pastierský list biskupov. Vysvetľujú v ňom nástrahy gender ideológie. Mikuláš Dzurinda bude lídrom strany Modrý Európske Slovensko v septembrových voľbách. Volodymyr Zelenský poďakoval v Berlíne Nemecku za pomoc vo vojne. Ďalšie podrobnosti z jeho návštevy pridáme v dnešnom Infolumene. Vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Cirkvi.
Pri príležitosti Dňa Matiek napísali nitriansky biskup William Judák a pomocný biskup Peter Beňo veriacim nitrianskej diecezy pastierský list. Pozvali ich sa zamyslieť nad hodnotami súvisiacimi so životom a dôstojnosťou človeka. Pripomenuli, že dnes sa do popredia prediera tzv. Rodová alebo gender ideológia. Podľa biskupov však nie je ani vedecká a už vôbec nie tolerantná a vedie k šialeným nápadom, ako je napríklad náhrada za pojmov otec a matka výrazmi rodič 1 alebo rodič 2. Dodávajú, že takéto názory útočia predovšetkým na deti, ničia lásku medzi ženom a mužom, rodinu, ktorú určil a stvoril Boh ako zvláštny dar pre nás ľudí, predovšetkým preto, aby sme si lepšie mohli predstaviť jeho lásku k nám. Okolo 1300 registrovaných pútnikov a dobrovoľníkov sa včera zúčastnilo celodennej púte detí, ktorú spoločne organizovala Košická arcidiecéza a ERKO Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Podujatie sa aj tento rok začalo ráno registráciou v Ličartovciach a pokračovalo cez jednotlivé stanovištia až do diecéznej svätyne v Obišovciach. Bol tam aj Martin Ďurčo.
Samotná púť mala dĺžku niekoľko kilometrov a priniesla pútnikom aj rôzne úlohy a poučenia, hovorí Klára Vidová, jedna z organizátoriek púte.
Začína naše putovanie v Ličartovciach. No a deti putujú s takým balíčkom pútnika, ktorý dostanú aj s takým preukazom, kde si zbierajú také nálepky za rôzne stanovištia a sa snažia, tento rok máme takú tému, že krajší svet s Máriou, že snažia sa počas týchto stanoviští zistiť, že ako oni môžu pretvárať krajší svet za pomoci Márie alebo cez jej nejaký vzor. A potom už tu priamo pri svätyni ich čaká rôzny program, workshopy so scoutmi, ktorých sme si tu zavolali, a rôzne iné možnosti, ktoré tu majú.
Najmladší účastníci boli deti v predškolskom veku. Prišlo však aj veľa rodičov, animátorov či kňazov. Púť sa podľa nich vydarila.
My sme prišli z farnosti svätého Ondreja z Košíc pod Radovej a ohlasy sú dobré. Deti sú spokojné, rodičia takisto, hej, pre nich je to taký iný deň, ktorý mohli stráviť aj tým putovaním, aj modlitbou, tie rôzne stanovišťa, ktoré boli, takže deti si to užili. Tak dobre to bolo.
Vyvrcholením púte býva už tradične svätá omša. Celebroval ju arcibiskup Bernard Bober, ktorý vyzdvihol najmä modlitby za mier, ktoré sa na tomto mieste deti modlili.
Je treba nielen hovoriť o pokoji, o miery, ale treba za tento pokoj a mier zaangažovať sa. A to aj modlitbou. Pana Mária práve u Fatime chcela vysloviť tú myšlienku, robte všetko a nezabúdajte prosiť Boha o pomoc, aby tie vaše úmysly a vaše práce naozaj boli viditeľné. A naozaj po roku tých modlitieb, tých malých detí s Fatými, Lucie, Hyacinty a Ferka. O rok na to vojna, prvá svetová vojna skončila. Za takéto svetové veci treba sa spájať. Jednoducho to neurobí jeden človek.
Mladí pútnici do Obišoviec priniesli aj obetné dary, trvanlivé potraviny, ktoré sa prostredníctvom Charity odovzdajú ukrajinským rodinám, ktoré utiekli na Slovensko.
Asi 200 ministrantov spolu so svojimi kňazmi, rodičmi a animátormi včera putovalo do Šaštína. 16. ročník ich púte Pumín mal motto Pane, kde bývaš. Zorganizovalo ju spoločenstvo Tymian v spolupráci s pátrami Pavlínmi a bohoslovcami. Nahrávala Anna Božková.
Ministranti boli väčšinou zo západného Slovenska. Predpoludním bola pre mladších pripravená katechéza so zážitkovou hrou Kde býva pán Ježiš a pre starších workshopy. Radio Haľko, jeden z organizátorov autorov púte.
Workshopy mali s pátrami, ktorí pôsobia v rámci armády. Bol tu aj astronóm, bol tu človek, ktorý trošku robil hľad do toho, aké údaje o nás zbierajú sociálne siete, na ktorých sú neustále zavesení aj ministranti a poctili nás návštevou paraolimpioničky.
Svetú omšu koncelebrovalo 15 kňazov, ktorí prišli spolu s ministrantami. Hlavný celebrant Vincentín Kaplan z Bratislavy Ružinova, páter Miroslav, prišiel s 27 ministrantami. V kázni s použitím rôznych rekvizít hľadal odpoveď na otázku: Pane, kde bývaš? V čom vidí hlavný význam púte?
To sú momenty, ktoré oni si pamätajú častokrát aj do konca života, kde sme boli. Každá príležitosť byť s nimi je pre nich dôležitá. A nevieme, čo Boh si použije pre nich aj pre ten lepší život učeníka Ježiša Krista.
Z Miloslavova prišli 6 ministranti, medzi nimi i Martin Olašák.
Bol som na ITčkárov a na športovcov. Tie lajzerové pušky sme mohli strieľať.
Salesián Don Jozef Luscoň.
Našim cieľom je, aby potom aj oni niečo odovzdali v tých svojich farnostiach medzi tými svojimi rovesníkmi, pomáhali pánom farárom.
Popoludní boli futbalové a florbalové turnaje a rôzne súťažné aktivity. Získané žetóny pumináče si mali možnosť vymeniť za zaujímavé ceny.
Vo farnosti Rudinská pri Kysuckom Novom meste tento víkend slávili Fatimské hodové slávnosti. Patronkou miestneho kostola je totiž Panna Mária Fatimská. Počas štvordňového programu boli pripravené kňazské rekolekcie, tradičná Fatimská slávnosť, premietanie filmu, ale aj modlitby a sväté omše.
Kostol v Rudinskej, ktorého patronkou je Panna Mária Fatimská, stojí asi 30 rokov. Farským sa stal pred 5 rokmi, keď vznikla aj samotná farnosť Rudinská. Dekan Jozef Bagín hovorí, že v obci bola úcta k Matke Božej veľmi rozšírená už aj v minulosti.
Tak Panna Mária Fatimská bdie nad nami aj v tomto našom chráme a snažíme sa aj v dedine, aby bolo také povedomie, že Matka Božia drží nad nami ochrannú ruku.
Jozef Bagín zároveň zdôraznil, že Fatimské posolstvo je aktuálne aj po 100 rokoch.
To pozvanie Matky Božej je dnes o to aktuálnejšie, že prebieha vojna tu na kúsok za hranicami a Panna Mária zrovna 13. mája 1917 povedala: modlite sa každý deň ruženec, aby sa skončila vojna. A tá jej výzva, modlitba a pokánie je v podstate aktuálna neustále, lebo všetci sme ľudia biední, slabí, hriechu je strašne moc vo svete a zase, keď by som zacitoval Pannu Máriu svätými, tak ona hovorí: modlite sa, lebo mnoho ľudí ide do zatratenia, lebo nemá sa kto za nich modliť.
Vyvrcholením hodových slávností bola dnešná svätá omša, ktorú v Rudinskej slávil žilinský biskup Tomáš Galis. Aj on zopakoval Márinu prosbu o modlitbu svätého ruženca.
Lebo to je spoločná modlitba. Ako náhle sa spoločne modlíme, už je tam Ježiš, už je s nami. A on pretvára naše srdcia. No a k tomu, keď z tej spoločnej modlitby, z toho potom automaticky ide to, že aby sme nezostali len pri slovách, ale aby sme to začali aj uskutočňovať, aby sme to začali žiť.
Tradičná Fatimská slávnosť, ktorá býva v Rudinskej každý mesiac, bude opäť 12. júna.
Pápež František sa včera stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ten podľa vlastných slov vyzval na odsúdenie ruských zločinov na Ukrajine a hovoril o ukrajinskom mierovom pláne na ukončenie vojny. Hlava katolíckej cirkvi venovala svojmu hosťovi malú skulptúru predstavujúcu olivovú ratolesť ako symbol mieru. Zelenský zase obdaroval pápeža mariánskou ikonou namaľovanou na zvyšku nepriestrelnej vesty. Pápež ubezpečil Zelenského aj o svojich pokračujúcich modlitbách za mier na Ukrajine. Obzvlášť zdôraznil potrebu humanitárnych gest voči najviac ohrozeným ľuďom, nevinným obetiam konfliktu.
Domáce spravodajstvo.
Končiaci minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer priznal, že svojou žiadosťou o odobratie poverenia chcel urýchliť proces vymenovania vlády odborníkov. Takmer ročný mandát pre vládu, ktorej bola vyslovená nedôvera, považuje za neštandardné.
Ústavnoprávne som presvedčený, že takýto stav, kedy funguje vláda, ktorej parlament vyslovil nedôveru, má fungovať minimálny nutný čas na zachovanie funkcií štátu, tak, aby mohla prísť nová legitímna moc. My sme parlamentná demokracia a vládna moc sa odvíja od parlamentnej moci. Keby to bolo bývalo na mne a keby som ja bol vedel slobodne rozhodnúť a to ovplyvniť, lebo by som v januári vymenoval úradnícku vládu a dokonca by som trval na tom, aby sa zmenila ústava v tom, že ak parlament vysloví nedôveru vláde a nedokáže do 90 dní vysloviť dôveru novej vláde, tak parlament sa automaticky rozpúšťa.
Rastislav Káčer upozornil, že dočasne poverená vláda sa stala terčom hnevu plynúceho z parlamentného chaosu a kauza ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana bola pre neho poslednou kvapkou. Definitívne sa rozhodol po minulotýžňovom príhovore premiéra.
Čo mňa teda osobne trápilo ako ministra zahraničných vecí, bolo to, že tá erózia dôvery a popularity vláde postupne, že vláda sa stala akýmsi hromozvodom útokov a všetkej tej neschopnosti a všetko parlamentného chaosu a všetko ten parlamentný chaos padal na hlavu vlády. To znedôveryhodňovalo celú politiku vlády a aj zahraničnú politiku ako takú. No a preto som cítil ja vnútornú potrebu naozaj v takto nepokračovať ako minister zahraničných vecí v takomto postupne sa oslabujúcom postavení, pretože táto téma potom viac a viac rozdeľovala spoločnosť a zahraničná politika má spájať spoločnosť a nie spoločnosť rozdeľovať.
Svojho nástupcu Miroslava Vlachovského hodnotiť nechce. Očakáva kontinuitu v doterajšej zahraničnej politike Slovenska. O kandidatúre na prezidenta nerozmýšľa. V nasledujúcom období sa chystá byť muž v domácnosti. Strana Za ľudí rokuje s ďalšími subjektmi o možnej predvolebnej spolupráci. Predsedníčka Veronika Remišová však zatiaľ nepovedala, či pôjde strana do septembrových predčasných volieb samostatne. O tom musia podľa jej slov rozhodnúť orgány strany.
Áno, rokujeme aj o predvolebnej spolupráci. Máme ešte nejaký čas, 2 mesiace na to, aby sme oznámili naše rozhodnutie.
Na otázku, či si vedia v strane predstaviť spoluprácu s Oľano alebo demokratmi Eduarda Hegera, Veronika Remišová reagovala tým, že nechce komentovať strany z im blízkeho spektra.
Našim cieľom má byť spolupracovať, či už sa dohodneme na nejakej spolupráci alebo nie, ale v každom prípade spolupracovať a nie navzájom sa požierať alebo osočovať, pretože my vzájomne nie sme nepriatelia, či sme konzervatívni, liberálni, takí, onakí, ale jednoducho my bojujeme za to, aby sme udržali právny štát, spravodlivosť a našu, povedal by som, taký správny geopolitický kompas, našu proeurópsku orientáciu.
Zo spolupráce vylučuje Smer, Hlas, Republiku, LSNS aj SNS. Odmieta spoluprácu s extrémistami a kritizovala kauzy bývalých vlád.
Krátko z domova.
Spomedzi lídrov politických strán ľudia najviac veria Petrovi Pellegrinimu, že by ako premiér dokázal vládnuť bez hádok a konfliktov. Prieskum Fokusu pre Na telo ukazuje, že si to myslí 45% respondentov. Na druhom mieste s 31% skončil Robert Fico, tretí je Boris Kolár. Na opačnom konci rebríčka sa umiestnil Igor Matovič. Dosluhujúci poverený premiér Eduard Heger odmietol, že by ututlával 1,5 miliónovú dotáciu pre firmu ministra Samuela Vlčana, ako to tvrdí Igor Matovič. V relácii Na telo povedal, že hneď ako sa o dotácii dozvedel, požiadal slovenské aj európske orgány o kontrolu a komunikoval aj s prezidentkou. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď zverejní na budúci pondelok na sociálnej sieti právnu analýzu k stíhačkám MiG-29 darovaným Ukrajine. Avizoval to v rámci diskusnej relácie Teatry v politike, kde reagoval na nezaradeného poslanca Erika Tomáša. Podľa neho minister už dávnejšie sľuboval predloženie právnej analýzy a ešte tak nespravil. Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že Smer zajtra na tlačovej konferencii ukáže dôkaz o Richardovi Sulíkovi. Video sa vraj týka výstavy Expo Dubaj v čase, keď bol Sulík ministrom hospodárstva. Dosluhujúci šéf rezortu Karel Hirman predtým uviedol, že v súvislosti s Expo Dubaj zistil veľmi závažné nedostatky. Chýbajú podľa neho mnohé dokumenty a faktúry a nevyrovnané záväzky presahujú 1 000 000 eur. Predseda SAS Richard Sulík to označil za politickú kampaň. Mikuláš Zurinda bude lídrom strany Modrý Európske Slovensko v septembrových voľbách. Oznámil to jeden z podpredsedov strany Ľuboš Schwarzbacher po ustanovujúcom kongrese, ktorý sa konal dnes v Košiciach. Univerzity zatiaľ nedostali finančné prostriedky za talentovaných študentov, ktorí neodišli študovať do zahraničia a zostali pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na slovenských školách. Pre TASR to potvrdili viaceré univerzity. V prvom ročníku štipendijnej schémy Študujem doma, Slovensko má odmeny bolo udelených viac ako 1200 štipendií. Financie však zatiaľ nedostala ani Univerzita Komenského. Potvrdila to hovorkyňa najväčšej slovenskej univerzity Lenka Miller.
O použití týchto finančných prostriedkov s ministerstvom školstva neustále komunikujeme, keďže účel ich použitia stále nie je dostatočne vyšpecifikovaný. Plánovali sme ich použiť najmä na pokrytie výpadku pri zabezpečovaní personálnych kapacít na administráciu týchto štipendií a mnohé iné veci súvisiace so štúdiom, napríklad podpora psychologickej poradne, oceňovanie študentov a ďalšie.
Financie nedostali ani Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave. Hovorca STU Juraj Rybanský pripomenul, že financie síce majú byť pridelené univerzite, ale všetky musia byť investované späť do študentov.
Priamo v opise projektu sa uvádza, že tieto prostriedky vysoká škola použije na rozvoj nadpriemerných študentov druhého stupňa štúdia alebo na integračné programy a programy kariérneho rozvoja pre výborných študentov, respektíve študentov zo zahraničia.
Ministerstvo školstva tvrdí, že robí všetky kroky pre zabezpečenie čo najskoršieho odoslania finančných prostriedkov na vysoké školy, na ktorých študujú mladí ľudia v rámci štipendia Študujem doma, Slovensko má odmení, hovorí Renáta Vitková z odboru komunikácie a marketingu ministerstva.
Priame vyzvania na vysoké školy, ktoré sú predpokladom pre posun v procese, pripravujeme a komunikujeme aj s vysokými školami. Vysokým školám budú vyplatené všetky finančné prostriedky, na ktoré majú nárok. Oprávnenosť využitia týchto prostriedkov predbežne plánujeme ponechať až do roku 2026 z dôvodu, aby ich vysoké školy mohli efektívne a účelne využiť po celú dobu trvania oprávnenosti výdavkov z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
Správy zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský bol dnes na návšteve Berlína, kde ho privítal jeho nemecký náprotivok Frank-Walter Steinmeier. Následne sa stretol aj so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom, ktorý ho uistil, že pomoc Ukrajine bude pokračovať. Zelenského návštevu v Nemecku, ktorá bola prvá od minuloročného napadnutia Ukrajiny ruskou armádou, sprevádzali rozsiahle bezpečnostné opatrenia, informuje Kristýna Hatarová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poďakoval dnes v Berlíne Nemecku za podporu v obrannom boji v útočnej vojne, ktorú proti jeho krajine vedie Rusko. Zároveň poďakoval aj nemeckému ľudu za jeho fantastickú solidaritu. Povedal to potom, čo ho vo svojej rezidencii prijal nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Nemecký kancelár Olaf Scholz po stretnutí s ukrajinským prezidentom povedal, že Nemecko bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude nevyhnutné. Kým 444-dňová nemilosrdná ruská agresia mala podľa Scholza zásadné geopolitické dôsledky, primárne postihla ukrajinský ľud. Ukrajinský prezident na stretnutí s nemeckým kancelárom zároveň uistil, že pripravovaná ukrajinská protiofenzíva je zameraná výlučne na oslobodenie Ruskom okupovaných území Ukrajiny, nie na útoky na ruské teritórium. Ukrajinský líder zároveň požiadal Nemecko, aby spolu s ostatnými partnermi podporilo jeho krajinu prostredníctvom dodávok moderných stíhačiek. Zdôraznil to s tým, že Rusko má v súčasnosti vo vzdušnom priestore prevahu, a to je potrebné zmeniť. Samotný Scholz sa k tomu podľa DPA vyjadril zdržanlivo. Ako uviedol, Nemecko dodalo Ukrajine množstvo zbraní, vrátane veľmi modernej protivzdušnej obrany. Scholz spoločne so Zelenským popoludní odletel do nemeckého mesta Aachen v spolkovej krajine Severné Porínie Vestfálsko, kde ukrajinský prezident prevzal prestížnu medzinárodnú cenu Karola Veľkého. Tá bola udelená ukrajinskému ľudu za prínos k jednote Európy. S príhovormi na slávnostnom udeľovaní vystúpili okrem Scholza aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a poľský premiér Mateusz Morawiecki.
Podľa medializovaných informácií je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský aktuálne na ceste do Francúzska. V Paríži sa podľa diplomatických zdrojov stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Podľa novín Le Figaro sa stretne aj s premiérkou a ministerkou zahraničných vecí.
Krátko zo sveta.
Rusko oznámilo úmrtie dvoch svojich dôstojníkov na fronte v Doneckej oblasti. Obaja padli zrejme pri Bachmute, o ktorý zvádzajú ukrajinská a ruská armáda v posledných mesiacoch najtvrdšie boje. Podobné oznámenia ruskej armády nie sú obvyklé. Tureckí voliči rozhodujú dnes v prelomovom hlasovaní, ktorého výsledkom môže byť predĺženie 2 desaťročia trvajúcej vlády tamojšieho prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána alebo sekulárnejšie smerovanie tejto prevažne moslimskej krajiny. Ide tiež o jeden z najtesnejších súbojov, akým kedy Erdoğan čelil. Prieskumy totiž preukazujú, že by mohol prehrať v prospech opozičného prezidentského kandidáta. Izrael a militantná palestínska organizácia Islamský džihád sa po najnovšej eskalácii násilia dohodli na prímerí. Do platnosti vstúpilo ešte včera večer. Prímerie sprostredkoval Egypt a obe strany s jeho návrhom súhlasili. Predstavitelia Izraela ani Islamského štátu však dosiahnutie dohody oficiálne nepotvrdili. V Thajsku sa skončili parlamentné voľby s rekordnou účasťou 80%. Výsledok by mohol priniesť zmenu režimu. Krajinu už 9 rokov vedie bývalý dôstojník Chan Ocha, ktorý sa dostal k moci pri vojenskom prevrate. Podľa prieskumov by voľby mohla vyhrať opozičná strana Thajčanov. Cyklón, ktorý zasiahol pobrežie Bangladéša a Mianmarska, si vyžiadal najmenej 3 obete. Búrku sprevádza vietor s rýchlosťou až 190 km za hodinu. Na pobreží očakávajú vlny vysoké až 4 metre.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Lotyšskom 2-1 vo svojom druhom zápase v základnej B skupine majstrovstiev sveta v Rige. Skóre otvoril už v 44. sekunde Matúš Sukel.
Tak ja si myslím, že dneska zaslúžené 3 body pre nás a bojovali sme celý zápas, každé striedanie a Škorvi nás výborne držal celý zápas a ako hovorím, strážili sme ten záver a super 3 body.
Lotyši dokázali gólovo odpovedať v 37. minúte. O prvom triumfe Slovenska na turnaji rozhodol v 51. minúte kapitán Marek Hrivík.
Sme radi, že dneska sme to takto dotiahli. Škoro nám zachytal neskutočne, dal nám šancu vyhrať, tak sme radi, že sme to vrátili. Samozrejme, vedeli sme, že toto je super, ktorý môže potenciálne sa s nami byť o ten postup, takže a bol to pre nás, takisto aj pre nich veľmi veľký zápas. Skvelá kulisa, myslím si, že naši fanúšikovia nám robili neskutočnú atmosféru, takže sme radi, že sme to mohli takto vrátiť a zabavili sa.
Slováci nastúpia na svoj tretí duel zajtra od 15:20 proti Kanade. Asistent trénera Andrej Podkonický dnes potvrdil, že slovenskí hokejisti nastúpia proti Kanade aj so Šimonom Nemcom, ktorý bude hrať v prvom obrannom páre aj v presilovkovej formácii. V zostave bude 8 obrancov a 12 útočníkov. Tréneri urobia niekoľko zmien vo formáciách. Slovenskú reprezentáciu naopak definitívne neposilní útočník Tomáš Tatar. Potvrdil to generálny sekretár Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Lažo pre Šport 24. Slovenský tím sa k situácii oficiálne zatiaľ nevyjadril. Hokejisti Kanady potvrdili pozíciu favorita a v dnešnom zápase zdolali Slovinsko 5-2, rovnako USA zdolali Maďarsko hladko 7-1. Fínski hokejisti zaznamenali prvé víťazstvo, keď pred domácimi fanúšikmi v Tampere zdolali Nemcov tesne 4-3. Kazašskí hokejisti vyhrali v B skupine nad Normy 4-3 po nájazdovom rozstrele. Hokejisti Seattlu vyrovnali stav série druhého kola play-off NHL s Dallasom na 3-3. V šiestom semifinále západnej konferencie uspeli doma 6-3 a vynútili si rozhodujúci 7. zápas. Ten sa bude hrať v noci na utorok v Dallase. Slovan Bratislava získal rekordný 13. titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Piatú majstrovskú trofej vo Fortuna Lige za sebou si zaistil včera víťazstvom 2-1 na ihrisku MFK Dukla Banská Bystrica v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul. Oba góly vsietil Alexander Čavrič, hovorí tréner Belasích Vladimír Vaj starší.
Pocity sú také uspokojivé, som unavený, ale šťastný, že sme to zvládli, pretože už nám málo kto verí.
boj pre Dunajskou Stredu v tom rozhodujúcom zápase doma, ktorý nám dal šancu tú ligu zvrátiť. A som rád, že som bol taký prorok, že sa nebude rozhodovať v poslednom kole, sme to zvládli, takže z tohto pohľadu nám tip vyšiel a klobúk dolu pred mužstvom, prakticky sme vyhrali všetky zápasy posledné a zaslúžene získali titul, pretože v tých ťažkých chvíľach sa ukázala tá skúsenosť mužstva, kvalita mužstva a to, že ťahali hráči neuveriteľnú sezónu a prakticky sme odohrali dvakrát toľko zápasov ako všetky mužstva a s ťažkými súpermi a nevyhrali sme pohár síce, ja som šetril niektorých hráčov na ligu, ale OK, ale som rád za hráčov, pretože bojovali aj za nás a za klub tak, ako sa má.
Náročnú sezónu zažil v bratislavskom drese aj slovenský reprezentant a stredopoliar Juraj Kucka.
Úžasná z pohľadu futbalového, dokázali sme veľa toho. Fakt ako klobúk dole pred celým mužstvom, že sme to takto zvládli. Je to fakt klobúk dole pred každým jedným, celom klube, nielen hráči. Klobúk dole pred nimi za túto sezónu, lebo bolo to fakt náročné. Dlho som nemal takto náročnú sezónu ako teraz.
Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov. Začne v prvom predkole. Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 20. júna v Nione. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili včera v skupine o titul na pôde MŠK Žilina 1-0. Spartak Trnava zvíťazil v Podbrezovej 3-0. Hostia tak potvrdili konečné tretie miesto v tabulke, o ktoré už nemôžu prísť. Futbalisti Ružomberka zvíťazili v skupine o udržanie sa nad Zemplínom Michalovce 2-0. Skalica triumfovala nad Liptovským Mikulášom 4-0. Domáci vďaka plnému bodovému zisku definitívne odvrátili hrozbu účasti v baráži a poskočili na 8. priečku. Hostia šancu na udržanie sa už nemajú, obsadia posledné 12. miesto a po sezóne zostúpia do druhej ligy. Belgická tenistka Janina Wickmajerová sa stala víťazkou dvojhry na antukovom podujatí ITF Empire Tennis Academy Open v Trnave. Vo finále zdolala v pozícii turnajovej sedmičky štvrtú nasadenú krajanku Gret Minenovú hladko 6-0 6-3. Pre vytrvalý dážď sa zápas hral v nafukovačke. Hádzanári Považskej Bystrice sú jedno víťazstvo od zisku titulu v Nike Handball Extralige. V treťom finálovom dueli vyhrali včera na domácej palubovke nad Tatranom Prešov 29-28 a v sérii sa ujali vedenia 2-1. O svojom historicky štvrtom prvenstve v najvyššej súťaži môžu rozhodnúť už v stredu vo štvrtom finálovom stretnutí na pôde Tatrana. Basketbalisti Patriotov Levice zaznamenali vo finále Nike Slovenskej basketbalovej ligy prvé víťazstvo. V treťom stretnutí série s Komárnom uspeli proti tomuto súperovi po výsledku 73-59. V sérii hranej na 4 víťazstva znížili stav na 1-2 na zápasy.
Počasie.
Aj pondelok bude podľa Petra Jurčoviča skôr daždivý, ale aj o niečo teplejší.
Na východnom Slovensku by malo pršať pravdepodobne až po polnoci, čiže hlavne ten ďalší deň, to znamená 15. na Žofiu, tam by malo zase viac pršať a na západnom Slovensku možno už len tak ojedinele nejaké prehánky. By to nakoniec mohlo treba aj v oblasti Bratislavy dať za celý deň do zajtrajšieho rána aj 20 mm. Takže pokračujú ľadoví muži daždivým počasím. V pondelok na Žofiu zamračené teda hlavne na východe, na západe už môže byť aj zmenšená oblačnosť. A to znamená, keď sa zmenší oblačnosť, kde by zajtra už mohlo byť po Dunajskej nížine 20 stupňov.
Nedeľa večer patrí na rádiu Lumen relácii Karmel. Dnes sa v nej vrátime k 16. rozhlasovej púti rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Naladte si nás aj o 8:30. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.